Areena.
Miten Olli Töyräs olet aikanaan päätynyt poliisin ammattiin?
No, se oli pikkasen mutkikas polku. Aikoinaan mä olin varusmiespalveluksen jälkeen jäin puolustusvoimien palvelukseen ja upseerin ura oli siinä vaiheessa niin kuin näköpiirissä ja sitä aloittelinkin. Mutta sitten mä hain poliisikouluun vuonna 1983 ensimmäisen kerran ja silloin todettiin, että mä olin auttamattoman likinäköinen. Ja se matka loppui siihen saman tien ja kesti noin 4,5 vuotta siitä, että mä pääsin poliisikouluun ja se vaati yhden Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa tehdyn silmäleikkauksen.
Hetkinen, nyt likinäköinen, sä et nähnyt lähelle, vai miten se menee?
Likinäköisyys, siis mä en nähnyt kauas.
Okay.
Siihen aikaan ainakin poliisikoulussa oli tietyt näkörajat, ja sun piti nähdä tiettyjä e-kirjaimia oikealle tai vasemmalle ylös tai kalas tietyn verran ilman silmälaseja. Ja mä onneton en niitä nähnyt, ja matka loppui sitten siihen. Eli silloin elettiin syksyä loppuvuotta, 83-84 vuoden vaihdetta ehkä tarkemminkin.
Moskovasta löytyi apu näön parantamiseen.
No, siihen aikaan ei Suomessa tehty minkäänlaisia laserleikkauksia eikä muitakaan likinäköisyysleikkauksia, vaan tarina eteni niin, että mä aikoinaan vuoden 1987 alussa näin Riihimäen Sanomissa pienen artikkelin, missä kerrottiin Moskovassa tehtävistä silmäleikkaus- ja likinäköisyysleikkauksista, ja mä otin sen lehtileikkeen talteen ja marssin seuraavana arkipäivänä Suomen matkatoimistoon Helsingin Mikonkadulle ja kysyin, että pitääkö tämä tarina paikkansa, ja kun se piti paikkansa, niin siitä alkoi mun polkuni kohden poliisikoulua.
Ja sinne menit ja silmät näkö tuli kuntoon?
No joo, mä hyppäsin Helsingin rautatieasemalla Tolstoi tai Reepin pikajunaan ja hyppäsin siitä pikajunasta pois sitten Moskovan keskustassa. Ja siellä oli tulkki mua vastassa ja vei paikalliseen hotelliin ja mihin oli rakennettu silmäklinikka. Ja seuraavan viikon aikana mun silmäni leikattiin, ei laserleikattu, vaan timanttiveitsellä leikattiin. Se on pitkä tarina kaiken kaikkiaan, ja tätä mä oon monta kertaa kertonut ihmisille, jos joku luulee, että poliisikoulu vaan niin kuin mennään ovesta sisälle, niin se ei suinkaan nykypäivänä tapahdu niin, eikä aiemminkaan, ja mun polkuni tästä äsken kerrotusta syystä niin on ollut pikkasen vielä monivivahteisempi. Mutta Moskovan silmäleikkausretken jälkeen mä laitan paperit uudestaan Tampereelle poliisikouluun, ja silloin toivotettiin tervetulleeksi, kokeiden jälkeen toki.
Kuinka poliisista tai poliisin toimesta, ehkä kenttätyöstä, niin sitten KRP:n puolelle. Missä vaiheessa se tuli eteen ja tapahtui ja miksi?
No, niin kuin sanottu, mä olin sen asti sen urani tehnyt Helsingin poliisissa ja toimin siellä väkivaltarikosyksikössä tutkinnanjohtajana. Ja mä ajattelin, että KRP ehkä avaa useampia polkuja, työmahdollisuuksia. Ja lähinnä mulla oli mielessä kansainväliset poliisitehtävät, ja nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli aivan oikea ratkaisu minun kohdallani, koska mä siirryin KRP:hen helmikuussa 2005, eli liki 21 vuotta sitten, ja niiden vuosien aikana mä olen päässyt tekemään niitä kansainvälisiä tehtäviä, mitä mä alun perinkin tavoittelin tai haaveilin.
Työura on jossain määrin mennyt niin kuin sen olit toivonut menevän.
No, täytyy sanoa, että kun mä poliisikouluun menin keväällä, kevättalvella 88, ja siitä on nyt aikaa sitten mitä 38 vuotta noin melkein päivälleen, ja mä katson omaa uraani tällä hetkellä taaksepäin, niin täytyy sanoa, että mä olen päässyt tekemään niitä tehtäviä, mitä mä olen halunnut, haaveillut ja tavoitellut. Ja mä olen siinä suhteessa niin kuin tekemääni uraan taikka tekemiini työtehtäviin todella tyytyväinen.
Onko Olli Töyräs teidän suvussa tai jossain lähipiirissä ollut aikaisemmin lainvalvojia?
Ei ensimmäistäkään esimerkkiä, ei isän eikä äidinkään kenenkään muunkaan puolelta, että mun ikään kuin ensimmäiset poliisihaaveet nousivat pintaan lukiovuosina Riihimäellä, kun mä luin ensimmäisiä Matti Yrjönä Joensuun dekkarikirjoja, ja siinä Matti Yrjönä Joensuu minun mielestäni silloin ja vieläkin asia ajateltuna niin hyvin, hyvin realistisesti kuvasi suomalaista yhteiskuntaa ja poliisin työtä, ja se herätti minussa ajatuksen, että toi voisi olla sellainen työ, mikä täyttää ne arjen tavoitteet ja sen työn merkityksellisyyden, jos näin voisi sanoa.
Kirjallisuutta lukemalla herää ajatus, ja siitä avautuu kokonainen niin kuin uusi ammatillinen polku.
No joo, ja mä voisin sanoa, että tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjönen Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin mä silloin mietin hetken verran, että hei, että pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmöinen pieni herte poliisin ammattiin.
Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa. Kuinka tärkeä huone, kuulusteluhuone on työsi kannalta ja noin yleensä rikosten selvittämisen kannalta?
No, kuulusteluhuone on paikka, missä poliisi kuulustelee niin rikoksesta epäiltyjä kuin todistajia kuin asianomistajiakin. Ja sehän on erittäin tärkeä osa esitutkintaa ja rikostutkintaa. Mä itse en täällä aikaa vietä, mä en suorita kuulustelua, ne suorittaa rikostutkijat kulloisessakin jutussa, mutta tämä on paikka, missä poliisi tapaa kuultavansa. Ja niin kuin sanottu, epäilty todistaja, asianomistaja, niin tässäkin huoneessa on monta sataa, monta tuhatta ihmistä ehkä istunut pöydän molemmin puolin.
Kuinka tämmöinen huone eroaa ihan tavallisesta huoneesta täällä rakennuksessa?
No nyt kun tässä ympärille katselee, niin kuin sanottu, täällä ei ole tauluja, täällä ei ole mitään virikkeitä, täällä on pöydät pultattu lattiaan kiinni ihan turvallisuussyistä. Tämä on tämmöinen hyvinkin virikkeetön huone, missä hoidetaan ainoastaan kuulusteluita. Täällä ei jutustella, täällä ei vietetä aikaa, täällä ei seurustella, vaan täällä suoritetaan kuulusteluja.
Mennäänkö kuulustelussa muuten yleensä jonkun tietyn ennalta rakennetun niin sanotun käsikirjan mukaan tai suunnitelman mukaan, vai kuinka paljon siinä on spontaania ja soveltavaa toimintaa?
No, jokainen kuulustelu alkaa sillä, että kuultavalle pitää kertoa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tietää, mikä hänen roolinsa on, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen oikeutensa, mikä on hänen asemansa siinä tilaisuudessa. Kukaan ei niin kuin koe mitään väärin ymmärrystä, että minkä takia häntä kuulustellaan, mistä häntä kuulustellaan. Se pitää ilman muuta tulla selväksi. Ja sitten tietenkin se, ketkä saavat olla läsnä kuulustelutilaisuudessa, avustajat, ehkä huoltajat, holhoajat tietyissä tapauksissa, joku tukihenkilökin kenties. Että siinä on tietty proseduuri ennen kuin se itse kuulustelu alkaa.
Ja kun se kuulustelu alkaa, niin onko siinä joku ennalta ajateltu, sovittu juttu, minkä mukaan siinä edetään?
No, siinä voidaan edetä vaikka sen mukaan, että kuulustelija esittää kysymyksiä, ja joihin kuultava vastaa. Tai sitten toinen tapa on riippuen tietenkin henkilöstä ja jutusta, että henkilö voi, tämä kuultava voi kertoa oman tarinansa, jonka kuulustelija kirjaa ylös. Tai se voidaan videoida tai nauhoittaa, äänittää se sama kertomus. Mutta ihmisiltä voidaan kysyä, mitä, missä, milloin, kuka, miten, millä, miksi periaatteella. Tai hän voi kertoa, mitä tapahtui eilen kello 15 aikaan hänen asunnossaan tai kadulla tai missä se kyseinen tapahtuma onkaan tapahtunut.
Koruton ja karu tilaisuus sinällänsä.
No, se on sitä, se on varmaankin sitä, mutta toisaalta poliisin tehtävä on myöskin luoda siitä tilaisuudesta ehkä sen, voisiko sanoa, luontainen taikka välitön tavallaan. Ei pelottava, ei uhkaava, ei millään tavalla sellainen, että ihmisen täytyy pelätä taikka hän sen takia ei pysty kertomaan koko tarinaansa, että hän niin kuin arkailee sitä tilannetta. Että se on kuitenkin ihmisten välistä kommunikointia ja keskustelua.
Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Olet korkean profiilin rikoksien kanssa tekemässä, niitä selvittämässä. Minkälaista työtä se on? Kuinka paljon siinä tulee painetta eri suunnista ratkaista asioita?
No, on rikosjuttuja, mihin heti ennalta arvatenkin tulee monta muutakin muuttujaa taikka tekijää, eli nyt vaikka nämä viimeisimmän drone-havainnot ja niiden Suomen maaperälle putoaminen, se on sellainen asia, mikä kiinnostaa aika montaakin tahoa Suomessa, niin poliitikkoja kuin poliisia, puolustusvoimia, ja montaa virkamieskuntaa siinä välillä. Eli sitä kautta tulee myöskin se median ehkä paine, ehkä uteliaisuus mukaan, että siinä on monta tekijää huomioitavaksi, miten poliisi tiedottaa, koska tiedottaa, kenelle puhutaan mitäkin. Valtiojohto haluaa oman informaationsa, eli siinä joutuu aika monen suuntaan sitten poliisikin suuntaamaan toimintaansa.
Kuinka siinä pärjää, jaksaa, pystyy olemaan, viihtyy, kenties sitäkin?
No joo, se tietenkin tässä nyt ainakin mun tapauksessa nämä menneet virkavuodet ja menneet jutut ja koetut asiat varmaan siinä mielessä suojelee ja rauhoittaa, että asiat soluivat ajallansa periaatteessa. Ja kun asioita tehdään rauhassa ja tarkasti, niin useimmiten lopputulos on vähintäänkin tyydyttävä. Poliisi tekee omaa työtään omalla aikataulullaan sitä. Onneksi Suomen maassa ei ole tapana, että sitä ruvetaan vaatimaan tai kiirehtimään jostain muista syystä. Eli poliisiin kuitenkin luotetaan, että poliisi tekee itsenäistä, laadukasta, hyvää työtä. Ja näin kun tapahtuu, niin jokainen osapuoli ennen mitään myöhemmin on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Näin uskoisin.
Tuleeko suoraan kansalaisilta mitään palautetta, pyyntöjä, kyselyitä, kommenttia?
No ei ainakaan mulle tulee etupäässä vihjeitä, että kansalaiset ottavat yhteyttä liittyen näihin nyt menenäkin oleviin juttuihin, ja he kertovat omia ajatuksiaan, ehkä jopa tietojaan tai mitä he ovat havainnoineet, ja kirjeitä myöskin siitä, että he pyrkivät tukemaan, mikäli tarvetta, poliisin toimintaa. Mutta mä en ole saanut kuitenkaan kritiikkiä, enkä haukkumakirjeitä, enkä tällaisia. Et se on ehkä pieni osoitus siitä, että asiat ovat menneet niin kuin laki ja asetus määräävät ja odottavat.
Olli Töyräs, mikä on ollut työhistoriastasi tavalla tai toisella mieleen jääneen tapaus tai ratkaistu juttu?
No näihin 40 vuoteen mahtuu useampiakin, mutta kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen. Sitten on tietenkin Turun niin sanottu puukkoisku Turun keskustassa. Kuopion miekkaisku aikoinaan Kuopion ammattioppilaitoksessa ja näin päin pois. Niitä on useampia tietenkin, mutta kyllä mä lähtisin tätä vastausta rakentamaan siitä Tehtaankadun poliisimurhista.
Kuinka pian olit siellä tapahtumapaikalla, kun se oli käynyt?
Mä olin silloin murharyhmän yövuorossa dekkari. Meitä oli kaksi rikostutkijaa siihen aikaan, oli yövuorossa, ja me saatiin tehtävä mennä Hotelli Palaseen selvittämään hotelliryöstöä, ja siellä sitten selvisi aika nopeasti tai välittömästi, että se ryöstö on jatkunut ja on tapahtunut kahden poliisin kuolemaan johtanut henkirikos Tehtaankadun ja Kapteeninkadun risteyksestä. Elettiin silloin aamuyön tunteja, eli me oltiin siellä kollegani kanssa varsin pian sen tapauksen jälkeen, tapahtuneen jälkeen.
Mitä päässä liikkuu sellaisena hetkenä?
No totta kai se jo hyvin poikkeuksellisuudessaan nostaa niin kun ajatukset, ehkä tunteetkin pintaan, mutta siinä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin sen, mihin on koulutuksen saanut, ja ikään kuin malttaa mielensä ja tehdä se, mitä poliisin kuuluu tehdä. Eli maltillisesti, rauhallisesti tekee ne kaikki toimenpiteet, ensitoimenpiteet tapahtumapaikalla, jotta se rikostutkinta saadaan turvattua. Ja niin kuin tässäkin tapahtuu, että se lopun perin juttuhan selvisi, ja syyllinen saatiin edesvastuuseen asiassa, mutta siinä ei parane antaa niin kuin tunteille valtaa ja lähteä juoksemaan ympyrää, vaan pitää ikään kuin rauhoittaa mielensä ja tehdä rauhassa se, mikä siinä tehtävässä ja tilanteessa kuuluu tehdä.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Uusi teknologia on tullut ihmisten elämään aikamoisella laajuudella viimeisten vuosien ajan. Miltä se näyttää noin poliisin tai keskusrikospoliisin kannalta? Mikä on noin niin kuin uuden teknologian tuomat keskeisimmät, tärkeimmät keinot ratkaista rikoksia ja niitä selvittää?
No niitä on periaatteessa. Poliisi käyttää erilaisia pakkokeinoja ja televalvontaa, telekuuntelua, videomateriaalia. Nykypäivänä harva ihminen pystyy kulkemaan kovinkaan montaa kymmentä metriä, ettei hän jää jonnekin valvontakameran kuvaruudulle. Kännykät meitä peilaa koko ajan, missä me liikutaan. Ja pankkikortti, luottokorttikäytäntö on sellainen, mikä kertoo meidän meidän kulkemisistamme aika tarkastikin. Eli kyllä ihmisen niin kuin jalanjälkeä pystytään seuraamaan aika paljon. DNA-määrittely on kehittynyt ja me voidaan ei harrastaa, vaan käyttää profilointia myöskin apuvälineenä kaiken kaikkiaan. Eli kyllä menetelmiä on paljon enemmän kuin sanotaan vuosikymmeniä taaksepäin. Eli moni juttu, mikä Suomen rikoshistoriassa tällä hetkellä on vieläkin pimeänä, niin nykytekniikalla ja osaamisella olisi varmaan aikoinaan voitu selvittääkin, mutta niinhän se elämässä monta kertaa menee, että taaksepäin on turha katsoa, kun eletään tätä hetkiä.
Tuolta pohjalta luuletko, että tulevaisuudessa menneisyydessä tapahtuneita pimeiksi jääneitä keissejä selviää?
No ainakin muutama saattaa selvitäkin, että mullakin on työn alan pari juttua, missä pyritään niin kuin koko ajan olemaan esimerkiksi KRP:n rikoslaboratorion kanssa tekemisissä ja yhteistyössä ja käymään läpi niitä näytteitä, mitkä aikoinaan on taltioitu ja pyrkimään päästä sitä kautta eteenpäin asiassa. Ja tietenkin, mitä tulee vanhoihin juttuihin, niin myöskin ihmisen oma käyttäytyminen saattaa muuttua. Eli jos mennään vuosikymmenikin taaksepäin, niin saattaa olla joku, mikä nyt tällä hetkellä haluaa kertoa asioista, mistä hänen aikaisemmin ei ollut halunnut kertoa syystä taikka toisesta. Ja näin ollen näitäkin tapauksia halutaan aika jo lämmittää ja käydä uudestaan läpi niitä tilanteita. Että aloitetaan ikään kuin jutun tutkinta uudestaan alusta ja käydään läpi kaikki ne askelmerkit ja askeleet, mitä silloinkin on otettu, mutta nyt ehkä vähän vielä pidemmälle.
Onko nämä mainitsemasi tällä hetkellä sinulla olevat tapaukset, joita selvitetään ikään kuin uudestaan ja ovat pimeitä, niin onko se siis julkisia? Voitko sinä kertoa niistä nyt tässä?
No mä en tässä sen enempää lähde niitä avaamaan, mutta siinä on muutamia kadonneita henkilöitä, joiden katoamiseen uskotaan selkeästi liittyvän henkirikos. Ja ehkä nyt yksi asia, mikä on ollut mediassa moneenkin kertaan, on tämä Myyrmään postinjakajan murha, mikä on edelleenkin meillä hyvin aktiivisessa tutkinnassa ja parasta aikaa tälläkin viikolla tehdään siihen toimenpiteitä, niin se on kuitenkin rikos, mikä raakuudessaan niin kun vaatii selvittämistä ja sen eteen tehdään töitä. Se on toki työtä, mikä ei näy välttämättä missään dekkarisarjoissa eikä elokuvissa. Se on esimerkiksi hiljaista puurtamista ja hiljaista tekemistä, mutta katsotaan.
Mikä on Olli Töyräs oma tuntemus turvallisuudesta työn ulkopuolella, kun olette rikosten kanssa ammatillisesti tekemisissä ja nimesi ja kasvosi ovat mediasta tuttu?
No itse mä en ole koskaan vuosien saatossa kohdannut mitään uhkaavaa tilannetta, en henkilökohtaisesti, enkä oikeastaan muutenkaan, mutta kyllä tietenkin tämä nykymaailma, kun seuraa esimerkiksi katuväkivaltaa ja huumeiden käyttöä kaikkinensa, niin mä en kovin positiivisena näe niin kuin tulevaisuutta Suomen kartalla. Ei toki mitään varmaan ylidramaattista pääse tapahtumaan, näin uskon, mutta se sellainen väkivalta, mikä tuolla kadullakin kulkee tällä hetkellä, niin se on huolestuttavaa.
Näet sitä ikään kuin jossain määrin aitiopaikalta työsi kautta?
No totta kai me seurataan, ja keskusrikospoliisi ylipäätänsä organisaationa seuraa rikostilannetta ja sen tilanteen muuttumista tai kehittymistä. Et sitä kautta myöskin minäkin olen siinä niin kuin informoituna, että mitä Suomen maassa tapahtuu kaikkinensa ja minkälaisia ilmiöitä esimerkiksi Ruotsissa on. Ruotsista paljon puhutaan, että se on meidän semmoinen edelläkävijä monessa asiassa, mitä siellä tapahtuu, niin saattaa tapahtua Suomessa tietyllä aikaviiveellä. Näin on tapahtunut ensin tässä rikollisuuden maailmassakin.
No, mikä olisi se hopealuoti, jolla tuon kehityksen kääntäisi?
No, mulla sitä hopealuotia ei ole, eikä varmaan kenelläkään muullakaan ihan suoranaisesti. Että se on aika iso kysymys yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan, että mikä saa ihmisiä rikollisuuden polulle, mikä saa nimenomaan nuoria ihmisiä tekemään rikoksia, mikä on se houkutin, mikä heitä vie ikään kuin väärään suuntaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta se väärä suunta ei heille konkretisoituisi. Koska se on kuitenkin maailma, missä jokainen sitten ennen mitään myöhemmin kärsii oman tappionsa periaatteessa vankilatuomioiden muiden rikosseuraamusten valossa, että se ei koskaan käydy välttämättä voitoksi. Sen saattaa näyttää hetkellisesti hyvältä, että on käteistä rahaa käytössä ja on ehkä jotain ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta lopun perin kuitenkin se kääntyy, näin uskon, jokaisen yksilön omaksi tappioksi. Siinä on ehkä, niin kuin on tullut mediassa monen kertaan esille, niin viranomaisyhteistyö, ei pelkästään poliisi, vaan sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, kaupungit, kunnat, valtio ylipäätänsä.
Radio Suomen sunnuntai vieraana KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs, kuinka paljon sinulla on työuraa vielä jäljellä?
No se riippuu vähän laskentatavasta tai omasta tavastani laskea asioita, että jos sille päälle päädyn, niin vuoden päästä tähän aikaan pitelen jo viimeisiä lomapäiviä, jos näin sen asian harkitsen, mutta tänä vuonna minulla on semmoinen oma pieni skannaus käynnissä, että mä vähän fiilistän omia tuntemuksia ja talonkin tuntemuksia kaiken kaikkiaan ja katsotaan sitten ensi vuonna tähän aikaan, mikä on tilanne, mutta ensimmäinen eläkepäivä koittaisi 1.7.2027, eli virallisesti hieman yli vuoden päästä.
Kun rikosylikomissaario jää eläkkeelle, jääkö saman tien kaikki työasiat pois mielestä ja eniten kiinnostaa vaan kalastaminen ja taivaanrannan katselu?
Ei, no sen näkee sitten, että itse asiassa mulla on työhuoneessa kollegalta saamani vanha taulu, iso semmoinen valokuvataulu, mikä kuvaa jotain Välimeren maata, missä on valkoisia kalkittuja taloja, pieniä kujia, kirkasta taivasta ja kirkasta meren pintaa, että se voisi kiinnostaa hyvinkin lompsia siellä niitä kujia pitkin, mutta katsotaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tähän liikin 40 vuoteen mahtuu paljon asioita ja jossain vaiheessa kaikille tulee se tilanne, että asiat on nähty ja on aika sanoa kiitos ja näkemiin, mutta se päivä ei ole vielä tänään, mutta katsotaan.